Často se dneska hovoří o evropských kořenech, evropské kultuře, evropské identitě. Málo se však o ní opravdu ví. A tento pořad má ukazovat, jak jsou duchovní dějiny Evropy spletité, ale i propojené napříč národy, náboženskými konfesemi i žánry umělecké tvorby. Povídat vám bude o tom hlavně profesor Martin C. Putna a já, Nina Rutová, se budu ptát. Martine, proč jsme se tady sešli dneska?
Dnes jsme se sešli kvůli Wartburgu. My, co jsme starší generace, si ještě pamatujeme na to srandovní východoněmecké auto, ale to legrační auto se jmenovalo podle jednoho velmi slavného hradu, který má v německých dějinách podobné místo jako u nás třeba Karlštejn, ale vlastně ještě významnější.
A čím je tak významné?
On je významný tím, že na ten hrad se už řadu století putuje. A putuje se v rámci různých náboženských a paranáboženských věr a vyznání, abychom to tak řekli. Na ten hrad putovali katolíci za světicemi a za jaksi duchovními motivy souvisejícími se středověkým katolickým křesťanstvím a putovali na něj ctitelé reformace a putovali na něj také ctitelé nacionalismu, jakožto takového zvláštního náboženství naší doby.
Takže hrad si pokaždé přivlastnil někdo jiný. Čemu všemu se ještě děje to, že si to přivlastníme vlastně, že potřebuje každá ta další generace si něco přivlastnit, přestože hrad je tam ten jeden stále?
To se samozřejmě děje téměř čemukoliv. To je úděl všech starých motivů, že ty motivy buď nabydou nového významu, anebo ten význam ztratí. Tím, když se prostě změní doba, změní se ta dobová náboženství, když se člověk vyskytne u některých dávných poutních míst, některých zapomenutých svědců a říká si, no tady jsem se jako před staletími chodilo, ale už se sem nechodí, protože se nenašel nějaký nový obsah, něco, čím by se to jakoby zviditelnilo, zpřítomnilo, zaktualizovalo, když to na tom Wartburgu se to stalo.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak my začneme někde v tom prvém století?
No, nebude to první století po Kristu, to samozřejmě to je část Německa, která se nazývá Durinsko a to tam samozřejmě byly hluboké, husté lesy a nebylo tam vůbec nic a Římani se tam báli a nikdy to tam nedobili. Ale tím prvním stoletím Wartburgu pro nás je století 13., protože to je doba, kdy je to vlastně sídlo durinských Lankrabat a kdy se tam na úplném začátku 13. století objeví, nebo ne, že se tam zjeví, ale žije tam několik let paní Alžběta, která potom je kanonizována jakožto svatá Alžběta, takže za ní se tam vlastně chodí jakožto za durinskou světicí.
Přestože jí bylo teprve 24 let, když zemřela.
Ano, ona to stihla. Tak u těch světic tak jednak ve středověku lidé obvykle toho moc nenažili a jednak ona je tím typem svaté kněžny, svaté dobrodinkyně, která opravdu tam, říkám vlastně, žila jenom několik let, ale proslula velikou charitativností, tím, jak se prostě starala o ty chudé. Dokonce vlastně jejímu manželovi se to moc nelíbilo, ta její charita. Takže se vypráví, je s ní spojena taková ta legenda o tom košíčku, jak ona nesla nějaké jídlo z hradu chudým a potkal jí manžel a říká, co to tam máš, co to tam máš v tom košíku, ukaž mi to. A ona měla to jídlo přikryté jako nějakými kytkami a řekla, ale nic, to jsou jenom kytky. Odkryla ty kytky a stal se zázrak a byly tam jenom kytky.
potom na ten hrad chodil kdo?
Potom ten hrad byl spojen s různými středověkými legendami o Minnesängerech. To je ten slavný motiv zápasu pěvců na Wartburgu. To jsme stále v tom 13. století a to je historie, která ona pravděpodobně není úplně historická, pravděpodobně některá fakta byla nějak jinak, ale podle té tradice se tam vlastně právě na dvoře landkraběte Hermana Dorinského konal velký zápas pěvců, na kterém se účastnili Walter von der Vogelweide, Wolfram Eschenbach a další. To znamená někdo, koho bychom přirovnali, no ve 20. století přemýšlím, jestli máme ještě nějaké opravdu slavné spisovatele. Čemu by se tak přirovnalo? Nějaké opravdu hvězdy tehdejší doby?
Tak mě Minnesängeři připomínají a jejich soutěže na tom hradě prýkonané, tak mi připomínají spíš dnešní soutěže zpěváků pop music.
Jo, to je možná asi dobré srovnání. Ano, v podstatě ano.
Do vysoké literatury bych nešla teda.
No já, přem to tehdy tak bylo. Oni to tehdy byly hvězdy dobové hudby, dobového zpěvu a současně dobové literatury. Takže my ta jména najdeme úplně běžně v dějinách německé středověké literatury, ale zároveň to byly popové hvězdy. Jenom tím, že nebyly ty sdělovací prostředky, tak to umění si samozřejmě mohli užít jenom ti, kdo byli na té hostině, v té hodovní síni. A dál už se jenom vyprávělo, kterak slavně zpíval Walter von der Vogelweide.
Jasně, takže otázka spíše zní, co z toho, co dnešní pěvci píší a zpívají, zůstane dalších mnoho století.
Ano, to je velmi zajímavá otázka. Jestli by se nabízela hodně skeptická odpověď, ale třeba něco, jo. No a když jsme u těch středověkých písní, tak s tím souvisí ještě jedna postava, reálná a zároveň zas pak legendarizovaná, a to je Tannhäuser. My samozřejmě Tannhäusera známe z Richarda Wagnera, ale opravdu už ve středověku existuje jakási legenda o Tannhäuserovi, který putoval na ten hrad, respektive na takový kopec, který je naproti němu a o kterém se vlastně vyprávělo, že to je sídlo bohyně Venuše. A o tom je dochovaná báseň a my si tu báseň tady přečteme.
Já bych si nejdřív potřebovala udělat jasno,
ano,
jestli Tannhäuser je tedy historickou postavou, anebo vznikl, byl to někdo jiný, nějaký jiný zpěvák, kdo ví, jak se jmenoval, a teprve postupem času vznikl, protože prostě si ho přivlastnili různí spisovatelé, tak vznikla vlastně ta literární už postava.
Já se bojím, že tam není žádné ano nebo ne, že oni tam jsou historické základy a zároveň v těch dalších, ještě v pozdním středověku ta postava nabyla různých významů a hlavně my už ho potom známe opravdu skrz tu romantiku, skrz toho Wagnera. Samozřejmě existují v německé literární vědě studie o tom, jak se ten skutečný historický Tannhäuser vztahuje k tomu Wagnerovi, ale myslím si, že to není podstatné, že podstatné je, že tady je kontinuita, že k Wartburgu patří jakýsi rytíř Tannhäuser.
Budu vám zpívat o divech, nastražte dobře uši. Co všechno zažil Tannhäuser na cestě za Venuší? Tannhäuser, lačný zázraků a rytíř vyhlášený, vyrazil na Venušin vrch, kde sídlí lůzné ženy. Líbíte se mi, rytíři? Mějte však na paměti, co jste mi věrně přísahal, všechna svá předsevzetí.
Já jsem vám nepřísahal nic, na to dám slovo muže. Bůh, který o vaší lži ví, mi k právu dopomůže.
Tannhäusere, zůstanete-li a zanecháte vzdoru, dám já vám zachoď panici ze svého Frauzimoru.
Kdybych dal srdce panici jen hříšně milované, skončil bych v ohni pekelném, co věčně věků vplane.
Proč hrozit ohněm pekelným, to jsou jen plané řeči. Myslete na mé sladké rty, co každou žalost léčí.
K čemu jsou mi tvé sladké rty, když se jim srdce brání? Propusť mě, krásná Venuše, pro čest všech dobrých paní.
Proč, pane, stále žádáte o svoje propuštění? U mne vás čeká krásný čas, že krásnějšího není.
Chci, luzná paní, odtud pryč. Má duše ochořela. Propusť mě, krásná Venuše, spout přepyšného těla.
Vy, blázínku, jak můžete co takového říci? V mé komnatce vás čeká slast a srdce milující.
Z té slasti pochází jen žal. Musím vám proto říci, že vás, má krásná Venuše,
pokládám za ďáblici.
To jsou zlá slova, rytíři. Podobají se Haně. Kdybyste u mne setrval, zaplatil byste za ně. Rozlučte se, můj rytíři, ale jen s pravdou kmetů a o mně pějte po krajích všelikou chválu světu.
Ten hojzr vyšel z hory ven, lítostný, plný smutku. Teď v Římě městě papeži vyznám se ze svých skutků. S veselou půjdu, dá-li Bůh, požádat, jak se sluší papeže, otce Urbana, ať ostříhá mou duši. Můj svatý otče Urbane, ze všech svých hříšných činů složím vám účty, věřte mi, žádný z nich nepominu. Po celý rok jsem pobýval u dvora Venušina, snad jako řádný kajícník najdu zas Hospodina.
Na to mu papež podal hůl ze suché haluziny. Až na té holi vzejde list, nebe tě zbaví viny. A ejhle, třetí den se hůl zatřpití ratolestí a všude, kde byl rytíř znám, šly o tom pilné zvěsti. Tannhäuser žije v hoře dál, z božího dopuštění, na čemž se do soudného dne jistotně málo změní.
Tolik Tannhäuserovská báseň, tak jak ji zaznamenali Arnim a Brentánové sbírce Chlapcův kouzelný roh, to znamená, jsme na začátku 19. století v době romantiky, kdy tyto věci začaly být zase populárními, a to je také ten pramen, ze kterého potom bere svoji látku i Richard Wagner. Nastal tedy čas pustit si aspoň kousíček z Tannhäusera. Já myslím, že před hrou nic neskazíme.
Mluvili jsme o Alžbětě na hradě Wartburgu, mluvili jsme o pěveckých soutěžích a Tannhäuserovi na hradě Wartburgu. Využil toho nějak Wagner ve svém libretu, protože Tannhäusera dramatizovali nebo využili tu postavu mnozí básníci a spisovatelé.
Ano, Wagner ty mýty svým způsobem propojil. Do té doby to byly takové jakoby samostatně existující okruhy. A Wagnera prvního napadlo tu Alžbětu vlastně propojit s Tannhäuserem. Ale je a není to ta samá Alžběta. Není to ta historická Alžběta, to znamená ta manželka Landkrabiete, světice a tak dále. Je to Netež Landkrabiete a není to světice v tom katolickém smyslu. To znamená ta, která dělá ty zázraky a dělá tu charitu a podobně. Ona je ale typu z té sebeobětující se ženy, která svojí láskou zachrání toho nešťastníka, v tomto případě Jindřicha Jindřicha z Ofteringenu, kterého Wagner propojí s tím Tannhäuserem. Takže on vlastně vezme motiv té světice, vezme to jméno, ale vlastně přeloží si to do svého romantického jazyka, do svého vokabuláře a udělá z ní vlastně ženu, která je skoro jako svatá. Aspoň tak, jak si to starý romantik Wagner představuje.
My jsme teď u literárních souvislostí, ale ten oblouk, který jsme na začátku slíbili, má přejít přes Lutera až ke zrodu třeba něčeho, jako je nacionalismus, nebo národní vášně, nebo mýty?
Ano, Martin Luther, když se na počátku 16. století ocitá na hradě Wartburgu, tak toto všechno je mu celkem šumafuk. Jeho to vůbec nezajímá. Luther tam nepřiputoval za Alžbětou nebo za Tannhäuserem. Luther se tam schovával. To je ta doba, kdy vlastně reformace teprve začíná a jemu samozřejmě hrozilo to, co Husovi před stolety, to znamená, že to s ním nedopadne dobře, ale on měl na rozdíl od Husa poměrně mocné a vlivné šlechtické ochránce, takže oni ho formálně unesli, ale byl to takový jako domluvený únos. Luther se ocitl na Wartburgu a žil tam pod cizím jménem a zabýval se tím, co má každý intelektuál ze všeho nejraději. Četl, psal a překládal. On tam dostal k dispozici na dobové poměry, to znamená na tom začátku 16. století, relativně dokonalý knižní a písařský servis a on vlastně na tom Wartburgu vykonal to základní dílo německé reformace, to znamená ten překlad Bible do němčiny. Existují dokonce teorie o tom, že knihtisk opravdu byl jakousi prozřetelností připravenou záležitostí, že Gutenberg objevil knihtisk v tom okamžiku, kdy už se chystaly myšlenky, které byly hodné toho, aby byly tištěny. Takže Luther vlastně připravuje ten překlad Bible, který potom mohl knižně vyjít. Takže tím pádem se stává Wartburg jakýmsi poutním místem německých protestantů. Což je zvláštní, protože protestantismus samozřejmě nezná poutě v katolickém slova smyslu. Protestanti nechodí na poutě za nějakými zázraky, za nějakými svatými místy, nechodí proto, že by očekávali, že nějaká Panna Maria jim tam uzdraví nějaká nemocná játra nebo něco takového. Ale přece jenom existuje něco jako kulturně duchovní pouť za místy paměti. To je to, čemu se v moderní době říká místa paměti a ten Wartburg Lutherův se právě stal protestantským místem paměti.
Existuje nějaký písemný doklad o takové pouti, nebo pan profesor teď má domněnky?
Ne, to samozřejmě nejsou domněnky, to putování je velmi dlouhé a vlastně ta nejslavnější pouť, která se tam konala, ta byla právě na 300leté výročí té Lutherovy reformace. Těch samozřejmě poutí soukromých jednotlivých bylo množství, ale tohle to je tedy rok 1817, čili 300 let poté, co Luther přibyl těch 95 tezí a sešli se tam studenti německých univerzit. Připomínáme, je to v době, kdy Německo je rozdrobené na množství malých států a už tam samozřejmě začínají ty vlny takového toho národního sjednocování a samozřejmě studenti jsou zase těmi, kteří jaksi jdou vepředu, jsou s tou avantgardou toho národního sjednocování a pro tu ideu německé jednoty použijí právě pouť na Wartburg. A my si o tom přečteme jedno svědectví. Bude to dobové svědectví, ale nebude to svědectví německé. Bude to svědectví české, teda vlastně slovenské, teda vlastně uherské, protože je to svědectví Jana Kolára, který tehdy v té době studoval v Jeně, jakožto vlastně kandidát na protestantského faráře z Uher a tehdy vlastně mládenci z Uher chodili studovat teologii do Německa, do Wittenberga, do Jény a podobně. A Kolár u toho byl a svojí archaickou, trošku na místě vymýšlenou češtinou zaznamenal tuhletu slavnost. Myslíš, že tě můžu poprosit o přečtení toho pozoruhodného Kolárova textu?
Postavil jsi mě před úkol těžký, ale sám říkáš vymýšlená čeština, tak
ano,
se s tím utkám.
Ano, utkáme se s tím, protože on si na místě vymýšlel. On byl Slovák, on znal češtinu jakožto jazyk biblický, ale vlastně ten literární jazyk, ten si do jisté míry vlastně vymýšlel na místě. Proto je to jakoby trošku toporné. A já to nebudu předbíhat, přečti to a uvidíme.
A znamená to, já se musím ještě zeptat, znamená to, že ve srovnání s týmiž autory té doby je opravdu jasné, že ten jeho jazyk je natolik jiný, že si ho vymýšlel?
Do jisté míry ano, oni si všichni tehdy češtinu trošičku vymýšleli, protože vlastně vznešená literární čeština do té doby nebyla. On je první nebo respektive druhá generace. Ale tím, že je Slovák, tak je to pro něj vlastně vymýšlení ještě dobrodružnější, protože jeho vlastní rodný dialekt je jiný.
Jak zmíněno, světila se slavnost tato na Wartburgu asi půl hodiny od Eisenachu, dva dny pořád, a sice již 18. a 19. října. Připutovalo pak žákovstva asi 700 ze všelijakých krajů a vysokých škol německých. Utěšený byl tě pohled, jak se tato čatská chasa s veselým výskáním po houfech přes hory a údolí nejvíce pěšky k onomu památnému místu hrnula, na rameně strojně připravenou tobulku, v srdcích pak plnost vděčných a horlivých citů nesoucí. Horlivé city, vděčné a horlivé city, co tím Kolár myslí?
Vděčné za to, že můžou putovat, a horlivé, tím je míněna ta intenzita.
Ráno o 6. a 7. hodině zvěstoval temný zvuk všech zvonů počátek velebné slavnosti. Tudíž se na náměstí celé množství na třídy rozdělilo, mezi kteréž zpěvy, básně nebo verše rozmanitého obsahu, předtím k tomu cílivěně vytlačené, po řadách rozdávány byly. O hodině 9. hnul se průvod volným krokem vzhůru na chlum, kdež onen starožitný rytířský hrad v rozsedlinách skalných vysoce strmí. Příkrostí stezky a přílišnou palčivostí slunce oudy upocené občerstvovaly jednak stinné záslohy houští a křoví nad hlavami unavených poutníků, z obou stran ratolestmi rozmile se spojujícího, jednak líbezné hlaholy muziky, které se v rozložitých sousedních úbočích příjemným ohlasem odrážely, jednak rozkošné hry chvějících se praporců, mezi nimiž se obzvláště jeden skvěl, který na červeno-černém poli zlatem prošívaný, dílo a dar společnosti jenských panen byl. Martine, kdybys měl tento odstavec shrnout?
Byl to úžasný výlet nahoru.
Čím blíže se k onomu tajemství plnému sídlu přicházelo, tím větší neukojitelností srdce po čem si bažilo. Takže se nedočkavá dychtivost i proti samému pořádku vytrhnout drze sobě i přes ty nejdrsnatější chrasti a strminy průchod klestila. Když se všichni v jedné podzimním kvítím obrazy, erby, sloupy, oblouky nádherně okrášlené síni náležitě usadili, služby boží s vroucí nábožností konány byly, zpíváním totiž známe vznešené písně Luterovi Hrad přepevný jest, Pán Bůh náš, a přednášením některých pronikavých řečí od žáků, k nímž také i pan profesor Fris jednu sic krátkou, ale jadrnou připojil. Na zítří předpolednem shromáždilo se opět veškeré žákovstvo na Wartburgu, kdež o některých akademických obyčejích rokováno bylo, jako o zrušení krajinských spolků, o obmezení soubojů a těm podobných záležitostech. Jeden žák mluvil ve své řeči mezi jiným i toto. Každý žák má být nejen člověkem a vzdělancem, ale i Němcem. Vyzvléci ze sebe egoismus, provincialismus, dialektismus a povýšiti se na stupeň celého národu. Hanba jestiť to pro vzdělaného žáka nic jiného nebýti než Sasíkem, Hesem, Frankem, Švábem, Prusem, Rakušanem, Bavorem, Hanoveranem, Švejcarem a tak dále. Nech ať budoucně zmizí tato pitva národní mezi námi a buďmeš jedno tělo, jeden národ německý.
Ta pasáž je strašně důležitá, protože Tady Kolár poměrně věrně popisuje ty dobové nálady, to, že ta slavnost byla vlastně původně náboženská. Tam se v tom líčení říká, jak vlastně na začátku byly bohoslužby, na závěr byly bohoslužby, zpívala se Lutherova píseň Ein feste Burg ist unser Gott, hrad přepevný jest Pán Bůh náš. Čili ono to bylo všechno v tom náboženském rámci, ale zároveň ten náboženský rámec už jakoby praskal, už se pod ním skrývalo něco jiného. To jiné náboženství, to je ten nacionalismus. A co je na tom nejzajímavější? Kolár, kterého máme v kulturní paměti jakožto toho nacionalistu českého, slovenského, respektive slovanského, panslovanského, on by tím měl být zděšen, ale on tím není zděšen, ono se mu to líbí. Jemu se to strašně líbí. On to vlastně bere jako příklad něčeho, co je správně, že se ty partikulární identity ruší, to, jak říká Sas, Bavor a podobně, že to není podstatné, že všichni mají být Němci. A to je v podstatě program Kolárova panslavismu. Říká, přestaňte být Čechy, Slováky, Poláky, Slovinci a tak dále a staňte se všichni Slovany. Takže pro Kolára, který tam tehdy byl jakožto student jenský, takže šel se svými kolegy, ačkoliv sám nebyl Němec, to byl vlastně iniciační zážitek. Říká, aha, my bychom vlastně něco takového měli udělat u nás ve světě slovanském.
To bych neřekla, že dějiny jdou souběžně i takto.
Ale on je právě tam. Nacionalismus německý je velmi podobný jako ten slovanský a jako vlastně všechny jiné nacionalismy 19. století. Jenomže my máme pocit, jakoby, že ten náš je lepší, protože je náš. Ale když se na to člověk pokusí podívat z té evropské perspektivy, tak zjistí, že se jednotlivé národy vlastně od sebe učili a soutěžili v tom, kdo bude jakoby nacionalističtější, jak říkám, protože to je svým způsobem náboženství té doby.
Co všechno, o čem jsme dneska mluvili, najdeme na hradě Warburg dnes?
Všechno. Když to řeknu zjednodušeně, všechno. Protože tam vlastně všechny ty staré mýty a legendy od těch středověkých až po to 19. století, ono je to tam všechno vyobrazeno. To znamená, tam je na nástěnných malbách nebo mozaikách přítomná Alžběta, Tannhäuser, Zápas pěvců, Luther, studenti, buršáci a všechno je to proměněno v takovou historickou velkomalbu. Ono už to není ani pseudogotika, ani pseudorománština, je to něco, takový zvláštní romantický středověk. A je to opravdu určeno k tomu, aby tam vlastně všichni Němci mohli konat pouti, ať už jsou katolíci nebo protestanti, nebo ať už se nehlásí k žádné konfesi, ale že to je vlastně ta národní svatyně, která skrnuje všechny ty předchozí mýty. A vrcholem je skutečně takzvaná Alžbětina síň, pojmenovaná podle té Alžběty, té první i té druhé Wagnerovi, samozřejmě tam se spojuje, která je celička, jak bychom to řekli, oplácaná zevnitř takovou pseudobyzantskou mozaikou, kterou zaplatil sám císař Vilém II., to znamená, to už jsme opravdu v té úplně nejposlednější fázi německé říše a byl to dar výmarskému rodu, protože to celé patřilo tomu gétovskému výmarskému vévodství a to jsou ta Sancta Sanctorum, to je to nejsvětější, to je to místo, kde se vlastně jde na počátek celých těch duchovních dějin Wartburgu od toho moderního Německa až zpátky k té Alžbětě. No popravdě řečeno, je to vlastně docela nevkusné.
Znamená to snad, že spojenectví národních mýtů s nevkusem bývá běžné?
Bývá běžné. Je na tom hodně vidět, jak když ta národní mytologie vzniká, je to obvykle na začátku 19. století a má to aspoň trochu jakoby toho romantického, naivistického půvabu. A taky na to obvykle bývá tehdy málo peněz. Kdežto na tom sklonku 19. století, na tož tom 20., když se pořád jakoby ta mytologie propracovává a je na ní mnoho peněz a ty státy do toho investují, aby vytvořili ty velké národní monumenty, obvykle ty výsledky bývají dost strašné a je dost jedno, jestli je to v prostoru německém nebo ruském nebo španělském nebo konec konců českém. A tady mě samozřejmě napadá příklad něčeho, co se v českých dějinách kulturních podobá těm malbám na Wartburgu a to je Muchova slovanská epopej.
Znamená to snad, že bychom na Wartburg neměli chodit?
Naopak, máme tam chodit, protože je to strašně zajímavé a strašně užitečné. Každý, kdo se vyskytne v silovém poli Wartburgu, to znamená ve Výmaru, v Jéně, v Lipsku, Erfurtu a tak dále, nechť tam putuje. A výhoda českého poutníka je právě v tom, že k tomu nemá žádné předporozumění, že neví dopředu, že se mu to má líbit nebo nelíbit a může to na sebe nechat působit a sám se poučit.
Je ale pravda, že já když tam půjdu po tomto, co jsem se dneska od tebe dozvěděla, že to předporozumění docela vítám, že se budu dívat jinak.
Dobré boty sebou.